někde v balíku. Jinej bez peněz, párek v rohlíku. Je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří. Prej se nesluší, že vratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce. Všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce. Všem nám bude znít stejnej který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Všechny zdravím, všechny vítám, pochopitelně v pátek, u pátečního pořadu, tady Hovory při víně z Midgardu. No já jsem dneska rád, že se opět slyšíme, tady Petr Václav, no a vy u vašich posluchacích aparátů, pochopitelně, ať je to Maruška, Petr, Jára, nebo tamhle Martin, tak vy všichni posloucháte, proč? No, protože se navzájem všichni máme rádi a přinášíme si spoustu informací, pořady jsou interaktivní. Vy víte, že můžete nějakým způsobem do nich vnášet, ať svými dotazy, anebo tím, co mi posíláte na různé kanály, ze kterých čerpám. Takže můžete tvarovat a vlastně nějakým způsobem ty pořady spolu tvořit, spolu vytvářet. Tak, dneska máme pátek, 15. listopadu, přesně půlka měsíce, a já mám jednu takovou, nevím, jestli dobrou nebo špatnou zprávu. To bych teďko úplně to vlastně nevím, jak to vyzní, ale zatímco jsem nedávno, asi před 2 hodinama, četl, že prý bude tuhá zima, že sem valí strašně krutá zima, jo, prostě kupte si všechno teplý, všechny svetry, všechno, co na sebe můžete navlíknout. Tak já jsem ještě hodinu nebo dvě předtím zase četl jinou zprávu, která je absolutně novinkou, jak tam psali. A ta říká, že všechny ty zprávy o té kruté zimě jsou nesmysly, protože letošní zima má být ještě teplejší než ta loňská. Když napadne sníh, tak bude tak 1-2 dny a pak roztaje, protože do toho začne pršet a hned se začne oteplovat. Sněhu bude málo i na horách, což asi nepotěší příliš vlekaře. Víme, jak ta loňská sezóna, jak to bylo náročné, jak to lepili a chytali to zleva zprava. A zkrátka dobře, když už se rozhodli investovat velké peníze do zasněžení, tak to počasí nedrželo a bylo teplo. Má být až 10 stupňů nad nulou v zimě, má se prý trošku víc ochladit koncem ledna, ale jinak bude zima velice, velice mírná. To je to, co bych řekl, že by to mohlo být. To je jasný obchodnický tah, tady píše Věrka. No zkrátka dobře, kabáty stojí nejvíc, jo. Takže věřím na to, že bude spíš mírná zima, že bude spíš pozvolná, i když harpování má pochopitelně svoje důsledky. To proč? Je zkrátka a dobře proto, že se nalezáme nějakým způsobem trošku někde úplně jinde. Takže tolik asi bych to viděl s tou zimou, nezimou. 15. listopadu teď máme za sebou takové chladnější období, kdy teploty padají až někdy k nule, pod nulu. Pochopitelně na Kvildě naměřili minus 10 už před týdnem. Když jsem slyšel před týdnem, před 10 dny, že se v podstatě v průměru okolo 12. listopadu nebo 15. listopadu průměrně v Česku tedy začíná lyžařská sezóna, tak jsem se tomu trošku usmíval. No, tak ve středu padal sníh 2 dny po Martinovi, na Martina to vůbec moc nevypadalo na sníh, takže standardka, jako v loni, to bylo úplně jak přes kopírák, úplně stejné počasí. Tak pokud máte rádi zasněženou zimu s tuhými mrazy, takové ty zimy, které pamatujeme my starší, ještě z období, kdy uhlího bylo dost a když nebylo, tak byly uhelné prázdniny a kdy ještě spousta věcí byla dostupná úplně každému občanovi a kdy jediné prý, co chybělo, byla svoboda, a tak se lidé probojovali z klíči na náměstí, si prý lidé vybudovali svobodný stát, chudý jak kostelní myš, prolhaný všemi mastnými, mazenými politiky, no hrůza děs. Podíváme se na to dneska taky trochu, tak vítejte. U pátečních hovorů při víně. Víno tady nemám, mám tady šťávu, ale to si myslím, že možná se také ještě v průběhu pořadu změní. Kdo ví, třeba se něco stane. A já tady budu mít čížku vína a hned bude svět víc o víně. podíváme se na to, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví Leopoldové. Leopold. Vznešené jméno Leopold se v češtině často nevyskytuje. O to vzácnější však je. Leopold je jménem pro šlechtice, muže statečného a nebojácného. Významní nositelé. Jméno nosil český a uherský král Leopold I. Také český král Leopold II. Nebo Leopold III. Babenberský, tak známý jako svatý Leopold. Nositelem jména byl horolezec, první Čech, který dobyl Mount Everest. Leopold Sulovský. A mužské křestní jméno Leopold pochází z němčiny v nezměněné podobě u nás, původně německé, jméno zdomácnilo. Jméno se přitom vyvinulo ze staroněmeckých jmen Liutpold a Liutbald, která se překládají jako smělý, statečný, nebojácný. Stejný význam má i jméno Leopold. Tak víte, kolik je Leopoldu? Leopoldu je 2421. Je to 125. příčka mezi nejčastěji používanými jmény. Tak není to zase tak málo. Takže všem 2421 Leopoldům já teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také pěknou oslavu. Tak se chlapci do toho rejte, pořádně to oslavte. A vy, kteří znáte nějakého Leopolda, tak mu nezapomeňte popřát, protože mu tím způsobíte radost. A nadělíte zdraví. Jinak dnes je ještě den vězněných spisovatelů. Den vězněných spisovatelů. Den vězněných spisovatelů nám má připomenout, že jsou stále některé státy, kde nemají svobodu slova. A za svůj názor jsou lidé zavíráni do vězení. A tím dochází k porušování lidských práv. K tomu bych tady možná něco měl, když dovolíte, když už teda jsme u toho, bych to řekl, porušování lidských práv. Já to přečtu, jo. Má nám to připomenout, že jsou stále některé státy, kde nemají svobodu slova a za svůj názor jsou lidé zavíráni do vězení. Tím dochází k porušování lidských práv. Čili za názor. Co říkám? Mají lidé názor, svůj názor nějaký. Tady se píše, já vám to přečtu, Vladimír Kapal, viz případ Josefa Skály, obvinění jej stálo 31.10.2024 život. Juraj Václavík, viz případ Josefa Skály, to je ta trojice, vlastně Skála, Václavík a Kapal, kteří byli odsouzeni prý za to, že popírají genocidu, přitom jejich hovor se týkal toho, kdo tu genocidu páchal. Patrik Tušel, 25 měsíců ve věznici s ostrahou za nepovolené názory na COVID-19 a ukrajinskou otázku. Tomáš Čermák, 5,5 let nepodmíněně za nepovolené názory na COVID-19 a ukrajinskou otázku. Jiří Kumbera, takzvaná oběť COVID šikany na ruby, 1,5 roku nepodmíněně. Lubomír Volný, 2letá podmínka za údajné šíření poplašné zprávy. Martina Bednářová, učitelka základní školy, která řekla žákům pravdu o dění na Ukrajině. Státní zástupce pro ně navrhoval za trestný čin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy podmíněné odložení vězení na 8 měsíců se zkušební dobou na 2 roky. a na 5 let zákaz učitelského povolání. Soud sice vyhrála, ovšem vyučovat už v tomto demokratickém systému nesmí. Jakub Jašek za nošení demokraticky zakázaných symbolů Ruska, půlroční podmínka a peněžitý trest. Nela Lisková, permanentně perzekuovaná za vztahy se zakázanými územími bývalé Ukrajiny, nově za to, že oprávněně vyzvala k denacifikaci a deukrajinizaci České republiky. Zdeněk Strapina alias Zdenda Moravský, odnětí svobody na 2,5 roku s podmíněným odkladem na zkušební dobu 4 let. Zároveň musí státu zaplatit pokutu 30 000 korun. Toto vše za to, že se nepovoleně vyjadřoval ke COVID-19 a k aktuální politické situaci. Libor Malý, lidskoprávní aktivista, perzekuován a šikanován za nesouhlas s rozdělením Federativní republiky, několikrát zadržen policií České republiky. Hanuš Keclík, žalovaný za umělecký protest proti vykořisťování v průmyslovém podniku, vlastněném německým kapitálem, obdržel rozsudek nejvyššího soudu, potvrdil rozhodnutí nižších instancí na omluvu a zaplacení 380 tisíc korun. Ivo Osovský, za údajné vyhrožování ministru zdravotnictví, pokuta 15 tisíc korun. Iveta Křížová, lékařka varující před sociálně politickým experimentem COVID-19 a před biologickými zbraněmi oficiálně nazývanými jako vakcíny. Předloni v červenci Křížovou kriminalisté obvinili z šíření poplašné zprávy, za což by jí za normálních okolností hrozily maximálně 2 roky vězení. Protože se většina jejich výroků objevila za nouzového stavu, může dostat výrazně vyšší trest, od 2 až do 8 let. Aktuálně má za své nepovolené názory zákaz výkonu lékařského povolání. Jakub Netík, souzen za nepovolené názory na COVID-19 a současné dění na Ukrajině. Prozatím zproštěn viny. Prozatím. Miroslav Ševčík, ekonom, akademik, dnes už bývalý děkan Národohospodářské fakulty, z akademické půdy vyloučen za nepovolené chování v rámci liberálně demokratického života. Slávek Popelka, občanský aktivista, bojující proti současnému fašistickému režimu, který byl za nepovolené chování a názor stran ukrajinizace České republiky odsouzen k trestu odnětí svobody na 6 měsíců s podmíněným odkladem jeho výkonu na zkušební dobu v trvání 18 měsíců. Pavel Hlávka, odsouzený na 2,5 roku se stejně dlouhou zkušební dobou za to, že řekl pravdu o zabíjení oficiálním zdravotním a hospitalizačním systémem. Lenka Tarabová, občanská aktivistka, která se sformovala v takzvané době covidové, která byla za své názory vyhozena ze zaměstnání, mediálně linčovaná za velice trefné označení odpůrců takzvaných vakcín proti COVID-19 jako pohrobku těch, kteří museli nosit Davidovu hvězdu, spoluzakladatelka spolku Verzeteus, pomáhajícího v odhalování zrůdnosti západní medicíny. Jiří Černohorský, občanský aktivista, zakladatel občanského společenství ČES, Svoboda, Respekt, ČSR. Mnohokrát zatčený za své aktivity proti liberálně demokratickému systému, permanentně mainstreamově linčovaná osobnost. Ivan Smetana, občanský aktivista, majitel soukromé televizní společnosti KTV Live, primárně informující o dlouhodobém selhávání právního systému v České republice, neoprávněně sledovaný a perzekovaný policií České republiky. Jana Peterková, občanská aktivistka, která se vyprofilovala v tzv. Době covidové, několikrát odsouzena za šíření poplašné zprávy a tzv. Dezinformací. Uložená pokuta 250 tisíc korun a 2letá podmínka výkonu trestu. Pavel Zítko, občanský aktivista, který se vyprofiloval v tzv. Době covidové, aktuálně trestně stíhán za šíření poplašné zprávy s cílem záměrně poškodit zdraví populace. Nově také nepodmíněně odsouzen na prozatím 111 dnů vazby. Miloš Ouřecký, vyskauza, českoslovenští vojáci v záloze za mír, voják obviněný z bojů na Donbase proti ukrajinským neonacistům. Hrozí mu paragrafy trestný čin teroristického útoku a podpora terorismu. Andrea Krulišová, Viz kauza českoslovenští vojáci v záloze za mír obviněna z podpory a propagace terorismu. Vladimír Stadler, kauza českoslovenští vojáci v záloze za mír obviněn z podpory a propagace terorismu. Ivan Kratochvíl, kauza českoslovenští vojáci v záloze za mír obviněn z podpory a propagace terorismu. David Tesař, občanský aktivista, který se vyprofiloval v tzv. Době covidové, odsouzen za paragraf podněcování k trestnému činu, a to jen tím, že se v období 2020 až 2021 na demonstracích proti falešné pandemii vyjadřoval nepovoleně k otázkám kolem experimentu COVID-19. V roce 2021 odsouzen k 180 hodinám veřejných prací. Odvolací soud zamítl odvolání a nejvyšší soud odmítl loni v dubnu i jeho dovolání. Petr Michalů, rok trestně stíhaný, jeden z prvních Čechů z řad politických exulantů. V roce 2016 odchod do Ruské federace a žádost o politický azyl, momentálně aktivně zapojen do bojů na Donbase, za což mu hrozí trest odnětí svobody 20 let nepodmíněně. Petr Kindl, odsouzen na půl roku nepodmíněně za nebezpečný zločin, který spočíval v tom, že na demonstraci proti pochodu homosexuálů v Plzni měl na sobě tričko s Rudolfem Hessem. Dne 21.9.2020 zemřel za dosud nevyjasněných a záhadných okolností ve vězení Plzeň Bory. Oficiální verze, že kouřil v posteli a usnul a od cigarety se rozhořel požár, z něhož se nadýchal výpadů, na jejich následky zemřel, totiž nevypadá moc pravděpodobně. Alexandra Jechoutová, 8měsíční podmínka za nepovolené výroky v kontextu Ukrajiny, státem odebraná dcera a rozbitá rodina. Alois Polák, muž, který v letech 2016 až 2020 prokazatelně bojoval proti ukrajinským neonacistům, dostal zde v nepřítomnosti 20-letý trest nepodmíněně. Pavel Botka, 20-letý nepodmíněný trest za prokazatelné bojování na straně Novoruska. Jiří Urbánek, 20-letý nepodmíněný trest za prokazatelné bojování na straně Novoruska. Martin Sukup, 21-letý nepodmíněný trest za prokazatelné bojování na straně Novoruska. Ctirad Musil, až do covidových čistek v roce 2021 působil ve funkci primáře oddělení klinické biochemie a hematologie v nemocnici v Hranicích. Poté za pravdivé informování o viru zbaven primariátu a ponechán v roli pomocného lékaře v nemocnici. Jan Macháček, za dvouleté nezákonné stíhání, kvůli němuž přišel o práci v zahraničí a kterého byl už v polovině 90. let zproštěn viny, dodnes je státem perzekuován a na seznamu hledaných osob, protože si dosud žádá soudem nevyplacené odškodné. Zdeněk Ponert, jeden z nejvýznamnějších českých propagátorů tradičního panslavismu, za což je již přes 15 let systémově systematicky ve vykonstruovaných kauzách stíhán a perzekován. Ladislav Kašuka, v roce 2017 obviněn BISKOU z přijímání úplatku od agenta GRU za trolling ve prospěch Ruska. Samozřejmě důkazní materiál nikdo nikdy neviděl, ale Kašuka již byl zdiskreditován a dodnes si se svou nálepkou jen těžko hledá slušné zaměstnání. Dany Kolár alias Daniel Bombic, dnes už dokonce mezinárodně hledaný za své názory na agendu covidu, sionismu, NVO a tak dále. Slovenské soudy na něj mají spadeno tak velice, že se už obtěžovali i s evropským zatykačem, který na něj poslali do Londýna. Přeji mu, ať jej nechytí. Jan Korál, odsouzen v rámci akce Vápno k náhradě údajné škody přes 140 tisíc za napsání politických hesel vápnem na Václavském náměstí v roce 2012. Karel Světnička, lidskoprávní aktivista, několikrát zadržený a násilím odvlečený na policii České republiky, hlavně během operace COVID-19, za nedodržování protiústavních nařízení vlády České republiky. Martin Menšík, odsouzen v rámci akce Vápno k náhradě údajné škody přes 140 tisíc za napsání politických hesel vápnem na Václavském náměstí v roce 2012. Roman Fanta, odsouzen v rámci akce Vápno k náhradě údajné škody přes 140 tisíc za napsání politických hesel vápnem na Václavském náměstí v roce 2012. Miloš Cach, odsouzen v rámci akce Vápno Tibor Eliot Rostas, pronásledovaný za dokumentaci historie v časopisu Zem a vek. Josef Tomáš na počátku 90. let vydával a třídil týdeník Politika. V listopadu 1994 byl za své články odsouzen městským soudem v Praze na 7 měsíců s podmínkou na 2 roky. Lukáš Nováček od roku 2015 bojoval na straně Donbasu proti ukrofašině, za což si po návratu do České republiky vysloužil prvně 20 let nepodmíněně. Následně po odvolání mu byl trest zkrácen na 6 let nepodmíněně. Ondřej Thor od května 2023 do června 2024 měl petiční stánek a na principu odporu pasivní rezistencí protestoval za odstoupení vlády Petra Fialy 13.6.2024, násilně vytlačen těžkooděnci a vzat na policii České republiky. Nyní je v exilu na Slovensku. Rudolf Vávra. Trest odnětí svobody na 10 měsíců s podmíněným 26-měsíčním odkladem, 10 000 pokutou a probačním dohledem za vysazení dveří do soudní síně. Jiří Hradil, trest odnětí svobody na 8 měsíců s podmíněným odkladem 24 měsíců, 10 000 pokutou a probačním dohledem za vysazení dveří do soudní síně. Tomáš Vérosta, trest odnětí svobody na 6 měsíců s podmínečným odkladem na 24 měsíců, vysadil dveře do soudní síně. Josef Sadovský, trest odnětí svobody na 19 měsíců nepodmíněně za odmítání bez referenda rozděleného Československa a s tím spojenými úředními problémy. Pavel Matějný, obviněn celkem z 5 trestných činů, kdy nejpřísnější trest hrozí za zločin založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, a to 3 roky až 10 let vězení. Lukáš Kalina, trest v podobě nepodmíněného odnětí svobody 18 měsíců za krádež 5 bulek z hladu v takzvaném nouzovém stavu. Eva Hrindová, lidskoprávní aktivistka, politicky a mediálně šikanovaná za svůj antifeminismus a postoje během operace COVID-19. Michaela Julišová, lidskoprávní aktivistka, cirka od roku 2012 politicky a mediálně šikanovaná za svůj postoj k současnému politickému režimu a za postoje během operace COVID-19. Jan Cidrich, 14. dubna 2022 předvolán na policii České republiky za větu napsanou na Facebooku, která zněla: všichni, kdo jste vystoupili proti Rusku, to odnesete. Bohužel to odneseme i my, obyčejní lidé. Vám jde jen o bohatství Ruska. Držím Rusku palce a věřím, že to Rusové vyhrají a ukončí. Jan Šmolík, souzen za to, že v rámci internetové diskuze k novinovému článku o případu mladíka z Ukrajiny, který v Plzni znásilnil a pak se pokusil zabít 15-letou dívku, reagoval slovem zastřelit. Tomáš Elner, obviněn z podněcování nenávisti vůči Ukrajincům jen proto, že si dovolil nesouhlasit s politikou naší vlády vůči jejich chování na našem území. V občanském řízení udělena pokuta 10 000 korun. Marie Šabínská, předvolána k podání vysvětlení na odbor občanských záležitostí. Přestupkové oddělení na to oddělení, a to jen za to, že se, cituji, měla dopustit přestupku proti občanskému soužití, a to tím, že na Facebooku zveřejnila příspěvky, texty, fotografie s negativním obsahem vůči vládě České republiky. Tím měla úmyslně narušit občanské soužití tak, že se měla vůči jinému dopustit jiného hrubého jednání. To byl případ tady z Prostějova. Alois Hlásenský, dlouholetý občanský aktivista, pronásledovaný za své názory, sledován zpravodajskými službami, známý též jako advokát chudých. Vladimír Stvora za údajné zpochybňování holokaustu na internetu dostal pravomocně 6-měsíční trest vězení podmíněně odložený na zkušební dobu 2 let. Rozsudek byl vynesen dne 29.9.2011. Petra Redová, mediálně perzekovaná a dehonestovaná v době pseudopandemie COVID-19. Josef Oborník za příspěvky a komentáře, kterými na sociálních sítích údajně vyzýval k násilným útokům na infrastrukturu ústavní instituce a ústavní činitel, dostal 3-letý podmíněný trest se zkušební dobou na 5 let, musí také zaplatit 40 000 korun. Michal Kesudis, Dostal roční trest podmíněně odložený na 30 měsíců u obvodního soudu pro Prahu 6 za to, že na Facebooku napsal, že si čeští žoldáci ve službách NATO mohou za smrt způsobenou sebevražedným atentátníkem sami. Martin Marek Krupica dlouhou dobu čelil opakovaným fyzickým útokům neznámých mužů v roce 2018 smrt za velmi zpochybnitelných okolností. Zabránil násilnému převzetí českého pravoslaví ze strany KP, Konstantinopolského patriarchátu, čímž si značně zepřátelil americký kongres. Jinak dále perzekuován za finanční a sociální podporu Přemysla Ivana Hadravy. Pavel Železník v roce 2024 smrt za velmi zpochybnitelných okolností, perzekuován za podporu Srbska a Přemysla Ivana Hadravy. Jinak Hadrava byl také pochopitelně obviněn v té kauze jako podpora terorismu, jako Ivan Kratochvíla podobně, akorát, že Hadrava byl ochotný spolupracovat. Takže to byl takový krátký výčet, který nám říká, že a podle toho, co tady píšou, nemáme svobodu slova, protože lidé jsou za svůj názor zavíráni do vězení a tím dochází k porušování lidských práv. Tady, jak jsem nakoupil, tak jsem vám to přečet. No, pojďme tedy, překročíme tuto neslavnou, nehezkou, odpornou záležitost. Je to takový nešvar, který se nám tady tak nějak množí. A to je to, že když máte názor, tak ho nesmíte říkat nahlas. A pokud ho nahlas budete říkat, tak si za to ponesete případně důsledky. A to všechno za předpokladu, že se máme hezky, akorát prý o tom nevíme. To je to, že lidé si ničeho neváží. Mám tady několik takových věcí, třeba tady poslanec parlamentu České republiky za Plzeňský kraj, jistý inženýr Ed Inc. Miloš Nový za TOP 09 řekl v pořadu Partie 10.11.2024, že občanům se daří lépe, ale většina o tom neví. Prosím vás, tak se zamyslete a nedělejte tady krky. Prostě máte se dobře, jenom si namlouváte, že se nemáte dobře. A to je ta chyba. Kdybyste si namlouvali, že vám je dobře, tak se vám bude dobře dařit, protože se budete dobře cítit. Tady z toho ten filozof to asi vydedukoval. Je to teda inženýr Ed Inc., to vypadá, že to bude asi E.T. nějakej, to je buď je Inc. nebo E.T., a nebo je E.T. i Inc., to já nevím, tady se to píše. No, dneska opravdu lidé jsou vzděláni různými formami. Třeba tento člověk bude velice vzdělaný, dokonce bych řekl, že je vzdělaný tak, že sám o tom neví. Jo? A co je horší, že ani my nejsme schopni to posoudit, jak je hodně vzdělaný. Je to tuplovaný inženýr, ano, Věrko. On je tak vzdělaný, že my si to neuvědomujeme, jak on je vzdělaný, protože jak nás o tom přesvědčuje, tak vlastně nám to ani tak nepřijde. A my si třeba můžeme myslet, že je to debil, jo? Ale on je vlastně, my mu jenom nerozumíme. My mu nerozumíme v tom, jak je vzdělaný. To říká velmi často i Petr Fiala, že lidé se mají tak dobře, že si to ani nechtějí uvědomit. No, a z toho titulu potom se lidé cítí rozladěně a mají se nedobře. Tady třeba zrovna mám takové nějaké informace v číslech. Státní dluh dosáhl rekordní výše 3,334 bilionů korun. Já vám to ještě musím přečíst. Je to 3334 miliard. Jo? 3334 miliard. A nebo jestli chcete, tak je to 3 334 milionů. No? Milionů. Ale to nic není, protože od začátku roku se ten dluh zvýšil o 223 miliard, tedy o 223,1 miliardy, což je 223 tisíc milionů. Jenom tak pro představu, jako ta miliarda, ono nám to jako splývá, jo, ale když si to řekneme, jako že to je 223 1100 milionů, tak už tomu lépe rozumíme, jo, 223 100 milionů utratili naši chytří ve vládě jenom od začátku roku. Takže oni mají spoustu práce s tím utrácením. A my pořád máme pocit, že nic nedělají. A oni se tak snažejí. Koukejte, kolik to stálo, to jejich snažení. Víte, jak se u toho museli zapotit? Ježiš. No. Dělá to na osobu 306 460 korun, kdyby vás to zajímalo. Takže vy všichni, co teďko si myslíte, že nemáte žádný dluhy, se laskavě napište do deníčku, že k dnešnímu dni to dělá 306 460 korun. A to i v případě, že máte doma miminko, tak i vaše miminko už teď dluží 306 tisíc, 306,5 tisíc. Máte-li doma dvě děti, tak to máte dohromady 612 plus vašich 612, no a jste v tom za víc jak za milion, ale nedělejte si z toho hlavu, máte se dobře, jenom o tom nevíte. Jak říkal ten IT inženýr, anebo ten IT inženýr, to je jedno. Zkrátka a dobře, lidé si neváží toho, že se mají dobře a že konečně jsou svobodní. A že nějakých 30 a něco, takže dejme tomu jednu třetinu století po sametovém podvodu, kdy si vycinkali svobodu, si vycinkali totální chudobu. Ale pozor, velice svobodně se každý může rozhodnout, protože bude chudý. Protože ten, kdo se nedal na politiku a nekrade, tak logicky pochopitelně se rozhodl být asi chudý. Nebo jak? Protože jenom v politice se dají vydělat peníze. Však si přidali kluci. No, to jsou ale zprávy hrozný, co? Já vás ale ještě trošku potěším další zprávou. Ona ta vláda opravdu dělá, co může. Jo. Takže třeba v roce 2022, jo, konkrétně 11. listopadu, což není tak dlouho, je to cirka před 2 lety, jo, tak Petr Fiala, to kdybyste nevěděli, to je takový ten pohunek Ukrajiny. A hlavně je to přisluhovač a podržtaška Ameriky. Nakonec nevím, jakou zaujme pozici. Máme prezidenta, který řekl, že takové zrůdě, jako je Donald Trump, by nepodal ani ruku. Nevím, jak tohle to teďko bude ladit, jo? To já přesně nevím, oni ty agenti na to mají speciálně vycvičeno. Nevím úplně přesně, jak to bude ladit, ale zcela bezpečně asi u tohle názoru nebude setrvávat. To znamená, že podle mě to je prostě sliskej had. Pokud i nadále, třeba při inauguraci, zašle Donaldu Trumpovi pozdravný telegram, že ty zrůdo, zdravím tě při tvé inauguraci, tvůj Petr Pavel alias Pávek, agent KGB a CIA, tak jo, já to beru, pak u mě to je konzistentní člověk s nějakým pevným názorem. Pokud mu to nepošle, tak je to sráp a nemá na to koule. Ale premiér, to bude jiný kafe. Já si myslím, že Petr Fiala, ten na to půjde, jak se říká, od lesa. On má totiž na to lidi. Nejdřív je potřeba zahájit takovou tu clonu dýmovou, ze které potom on vystoupí jako ten, který to celému světu přednese. To znamená, že zatím clonu vytváří takový ti nejpovolenější na všechny ty clony a takový ty mýty. Například Adamová Pekarová napsala, že se nebrání spolupráci s Donaldem Trumpem a že pokud bude potřebovat, tak ví, kde ji najde, je tady, má se na ní obrátit, jako, že se na ní může úplně obrátit. Tak to napsala. Čili Adamová Pekarová už se hlásí o spolupráci s Donaldem Trumpem. Pravděpodobně si řekla, nový prezident, hele, nový mobil, mohla bys to být nějaká kačka. Takže by mu nabídla něco z nějakého sortimentu, třeba okousaných jablek nebo tak něco. Ale rozhodně to začíná vypadat, že Česká republika chápe, přestože prezident se vyjádřil, že Trump je zrůda, že v podstatě Pekarová nemá problém se se zrůdama komunikovat a klidně si s nima, dejme tomu, potřásat rukou, anebo kdyby bylo potřeba, tak stejně jako když bylo potřeba jet na tu Ukrajinu a tam zachránit válku, tak ona sedla do vlaku s tím Lipánkem, nasadili si blembáky a jeli, že jo. No a vlastně celý to tam vyladili. Takže Pekarová vystoupila jako první dýmovnice a vystřelila do světa tu informaci, že ona pochopitelně je Trumpovi kdykoliv k dispozici. Teď ovšem jsem nepochopil, jestli si neplete Trumpa náhodou s Clintonem a jestli si nechce zahrát na nějakou tu stážistku, ale to snad bože můj ne, to by mu nemohli udělat tomu Trumpovi. Ale zvláštní je, že se ještě vyjádřil Vystrčil jako šéf Senátu. Pravděpodobně čeká, jaké oficiální stanovisko zaujme Donald Trump k Tajvanu, aby pochopitelně on mohl reagovat víc konzistentně, aby tedy mohl říct, že Donald Trump je zrůda nebo prima chlap, záleží na tom, jak se k tomu Tajvanu on postaví, že jo. Já si myslím, že se dřív nebo později bude muset vyjádřit. No a potom, až bude jasné, že tady máme tu dýmovou clonu pro americky a pro trumpsky, jak si orientovanou a ta duha nese ty všechny vlají, ty všechny barvy, jak má, tak z toho vystoupí Petr Fiala, opráší si sáčko, rozhodí ruce a řekne, že jsou tady jasné signály, že Donald Trump je náš spojenec, náš zachránce a že očekává, že jistě brzy od něho dostane nějaké ty noty, jako dostával od dědečka, když ještě dědeček byl při smyslech. No, ale to já nevím, jestli se tak stane. Nicméně, mám tady něco ze slibů, no ne ze slibů, to nebyly předvolební sliby. Mám tady slovo premiéra. Proč jsem o tom tady takhle mluvil, že se tady vytváří něco s ohledem na Trumpa? No, protože spousta politiků po zvolení a po vyhlášení těch výsledků začala mazat svoje příspěvky, které byly jaksi věnovány Donaldu Trumpovi před jeho vítězstvím, kterými ho podporovali, pochopitelně. A já si myslím, že Petr Fiala vystoupí takhle z toho a řekne, já jsem vždycky Donalda Trumpa jako favorizoval, jen jsem to nechtěl říkat nahlas, abych mu to nepošramotil, protože kdybych já to řekl, já, vlastně jeden ze světových lídrů tady České republiky, kdybych to řekl, tak bych namaloval Trumpovi na záda terč. Nechtěl jsem ho vystavovat dalším rizikům atentátu, ale měli tady a probíhaly tady jasné signály pro trumpovské naší politiky a já myslím, že to je úplně všechno, co bych tomu mohl říct jako Petr Fiala. Donald Trump má u nás ve Strakovce dveře otevřené kdykoliv na ně zaklepe. Jde jenom o to, jestli americká strana vyšle jasné signály, že chce klepat ve Strakovce na dveře a my potom budeme signalizovat, na které místo a do které kasičky se klepe. No, mám tady tedy vystoupení Petra Fialy, který na otázky redaktora jednoznačně odpovídá spoustu pravdivých odpovědí, které bohužel se brzy staly dezinformacemi a co víc, brzy se staly naprosto škvárem, který byl hozen do koše.
Těžké situaci, lidé sami mají více peněz v peněženkách. Já za této situace pokládám za správnější, abychom lidem ty peníze, které si vydělají, nechali. Protože když zvyšujeme daně, tak co to znamená? No tak ty peníze lidem stát vezme a zase je přerozdělí nějak jinak.
Zvažujete zároveň i posun času, kdy se bude odcházet do důchodu, tak jak se aktuálně debatuje?
Ne, to určitě v průběhu našeho volebního období nenastane. ten odchod do důchodu v 65 letech bude platit.
Valorizace penzí v rámci šetření není nějak v ohrožení?
Ne, na valorizaci penzí je nastaven valorizační mechanismus,
který jsme krásně dokázali zvrátit. No, dva roky starý rozhovor, no, že to pochopitelně už přeci běžela válka na Ukrajině a to už rok. Dva roky vyzbrojovala Česká republika ukrajinskou nacistickou chuntu, jo. Takže nikdo nemůže říct, že Petr Fiala nebyl ve věci a že byl překvapený a zaskočený válkou. Ale Fialova vláda je naprosto expertní tým na destrukci a jaksi nevysvětlené propady v oblasti jaksi spravování veřejných financí. Fialova vláda tady opravdu za sebou zanechává totální spoušť a dneska už to není o tom, jestli budeme volit někoho, jestli bude někdo, kdo to dá tady dohromady. Ono to celé bude o tom, jestli vůbec se najde někdo ochotný do toho jít. Jo. Podívejte se na tom Slovensku, jak to má Fico velice složité. Robert Fico tam má obrovské problémy, protože lid mu přestává věřit, neboť lidé se domnívali, že rozkradená kasa se dá tak nějak sama dohromady, ne? Všechno, co ukradli ty předchozí, bude muset někdo uhradit a stát má jenom jedny plátce a to jsou občané. Takže občané vždycky všechno budou muset zaplatit. Ten, kdo bude tady v České republice narovnávat tu situaci, která je naprosto zoufalá. Jo. My za těch, kdyby vás to zajímalo, tak v roce 89 byla Česká republika mezi na 10. místě, co se týká ekonomických výsledků. 10. na světě jsme byli, chápejte, to je malá země, která dokáže být 10. v 89. roce. Tak špatně ty komunisti tady vládli, tak špatně ten stát vedli, tak špatně ten stát hospodařil. Dneska jsme na 104. místě a před náma je taková země, jako je Bangladeš. Rozvojová země Bangladeš je před Českou republikou. Máme se dobře, jenom to ještě nevíme a Fiala tvrdí, že nám to neumí vysvětlit, že se máme dobře. No tak běžte si koupit máslo za 90 a pochopíte, proč se to nedá vysvětlit lidem. Ale teďko prý udělali šetření a zjistili, že vlastně ještě nic neví. Ale šetří to, jo? Dneska jsem poslouchal nějaká čísla. Tady Petra Lupta. Petře, já tě zdravím, ahoj.
Ahoj, já musím reagovat na to slovo mít se dobře, nebo na to spojení mít se dobře.
Pojď na
to. Jo, tak já trošku něco k tomu řeknu, jo. V současné době, když se člověk trochu stará o to, co se děje okolo něj, tady konkrétně v našem státě, a na otázku, jak se máš, a řekne, no já se mám dobře, tak to je tak levnej výraz o svým jako názoru na svůj vlastní život, že to nemá obdoby. Protože co to je mít se dobře? Je tisíc různých pohledů na to, jak se mám dobře, ale jsou základní aspekty, které by mě mohly opravňovat říct, že se mám nějak dobře. To znamená, jak za prvé, jak jsem na tom zdravotně. Za druhé, jak si užívám to, o co jsem se celý život snažil a hlavně, jakou mám perspektivu, jak to dlouho ještě budu mít, jak to dlouho utržím. To dobře. Takzvaný dobře. A jestliže nějaký chytrák, dvojtej, trojtej, čtyřnásobný inženýr, já taky znám tady různý taky okolo sebe, tuhle to prohlásí a obalamutí těm lidi, když vy vlastně se máte výborně, máte se dobře, ani o tom, to jsou takový žvásty, že to se nedá poslouchat. Jo, to prostě to nemůže říct soudný člověk. V současné době. Jo, byly doby, kdy to tak plynulo, jako Waldorfy, nebo tamhle Strausovo valčíky, byla pohoda. Zažili jsme taky takový doby, když dáme na stranu nějaký takzvaný omezování svobod za totáče, který teda byly samozřejmě, ale když se kouknu dneska, tak to se nedá srovnávat. A když tady někdo bude rozebírat nějaký mám se dobře nebo nemám se dobře, já už to nemůžu poslouchat, tadyhle ty keci. Takže to takhle třeba někdo se má dobře, nekouká na svý zdraví, jo, debužíre si, zábava, nekouká vůbec na zdraví, najednou těžce onemocní a neptá se ten člověk, jak je to možné, že najednou, když si žil takhle dlouhodobě dobře, že je takhle skončil najednou. No protože nebere svůj život v celkovém kontextu všeho dění. A z toho všeho, co, jak se stará o sebe, jak se stará o rodinu, o svý vnoučata a nakonec o celý stát. Když se jenom kouknu na sebe, řeknu, tak momentálně se cítím, jako že se mám dobře, tak se nic neděje, tak není třeba nic řešit, ne? No, takže to je ten základní problém, myslím si, mnoha lidí, který tvrdí, jak se mají úžasně a dobře.
Petře, to, co tady říkáš, já s tím souhlasím. Já bych řekl jednu věc, ještě, ty jsi tady to trošku jakoby odhalil v té řeči, jak jsem o tom mluvil. Já se domnívám, že to je velice vágní a zároveň velice široký pojem a řekl bych, že co hlava, to názor, ale aby jsme to nějak, řeknu, učesali a mohli vůbec okolo toho se bavit, tak je potřeba si říct, že je to o tom, jak uvažuje, v jakých kontextech a jak široce uvažuje člověk, který se mi teď vyjadřuje. Pokud se mi vyjadřuje člověk, který má příjem, manažerský příjem, dejme tomu okolo 120-150 tisíc měsíčně, má nakoupeno kdeco na leasingy, úvěry, půjčky, jako kapesné pro rodinu mu zbývá 20 tisíc korun, zbytek jak přišli, tak odešli na ty splátky. Takovýhle člověk, když na něho hledí někdo, kdo má příjmovku 25 tisíc nebo 35 tisíc korun, tak říká, ten si žije. Jo. Takže měřit to jakoby momentálním, jako třeba kolik kdo vydělává, to, ale je potřeba se bavit o tom, jestli ten, kdo se k tomu vyjadřuje, je třeba ten manažer, který mu zbyde těch 20 tisíc kapesného, a protože veme rodinu 4x do měsíce na večeři, tak mu už zbývá na ty další radosti jenom 5 tisíc. Tak když to bude člověk s nějakým, řeknu, výhledem, s nějakou šířkou uvažování, tak řekne, no, my sice neživoříme, jo, nějak žijeme, ale když to řeknu s ohledem perspektiva rozvoj státu, s ohledem perspektiva a rozvoj sociálního zabezpečení obyvatelstva, když to vezmu s ohledem na růst nebo pokles úrovně zdravotní péče, když to vezmu z úrovně, jestli stát jako takový jsme schopni vůbec přežít, když to vezmu co do kvality potravin, čili to hledí jako je různě široký. A když my jsme do toho hledí, je to dost podobné jako spotřební koš u té inflace. Jo? A když bychom zadali nějakou parametrizaci a řekli si, že k tomu, aby jsme mohli říct, jestli to jde nahoru, nebo to stagnuje, nebo to klesá, takže existuje třeba 20 základních parametrů, některý z nich jsem tady třeba jmenoval, tak rozumný člověk bude pracovat s 20 parametrama a totální omezenec bude pracovat s tím, že teď momentálně mu neprší do chalupy, teď momentálně mu nekručí v břichu, tak se má dobře. Čili...
No ty jsi to teďko přesně jak si vystrukturoval, já jsem to řekl tak všeobecně, že to tě děkuju, že jsi to dělal strukturálně a je to přesně to, co já si myslím.
No, já vím, že jsi to takhle myslel, proto jsem to jako chtěl učesat. Čili říct, A víš co, ale víš co je nejstrašnější, že když vezmeš nějaký tvrdý čísla, tak ty tvrdý čísla jsou hrozně. Já jsem třeba jel teďko, jsem trochu jezdil po světě, někde tuším u Velkého Meziříčí, když jedeš po D1, jedeš od Brna na Prahu, tak je velký billboard a na tom billboardu je Petr Fiala. Víš, kdo to je, ne? To je ten mezinárodně uznávaný politik.
Já vím, to je ten, jak teďko měl hovor s tím Trumpem a Trump se ptá, co to je, jestli je z Jugoslávie nebo odkud je, tak to je nějaký takový, ne? Asi.
A on mu říkal, to je jedno, odkud jsem, já jsem připravený tu Ameriku zachránit. My už jsme teď zachránili Ukrajinu, můžeme zachránit Ameriku. Čili v podstatě Petr Fiala je připravený Donaldu Trumpovi fakt pomoct úplně ve všech. Musk nějaká...
Tak proč by mu nepomohl, že jo? To je no, záleží, velký kilotrop.
No, záleží, jestli Petr Fiala jako bude použitý na to, aby destruoval Ameriku. Nebo... Ale vrátíme se k tomu billboardu. A na tom billboardu je obrovský nápis, jo. Teď by si zbavil, ale zbavili jsme Českou republiku závislosti na Rusku.
Tyjo.
Normálně,
tak to se teďko otvírám si lahev dobrýho červenýho, nějakou tarapáču čilskou.
Prosím tě, ale nepřežeň to.
Já to ještě ovládám.
Jo, tak to já jsem rád. Představ si, že Fiala píše, že jako jsme se zbavili závislosti na Rusku a von der Leyenová, kdyby jsi nevěděl, to je ta z té nacistické rodiny, tak von der Leyenová, oni jak zvolili Trumpa, tak z toho byli tak vyděšený, že se museli honem sjet na nějakém sjezdu, aby vůbec zaujali nějakou pózu. Jo? Evropská unie je nutěná kupovat ruskou ropu, aby Ruská federácia nezarobila viac penězí, predajom někde jinde, hovorí Ursula von der Leyen.
Aha.
Takže...
No, mimo... Ale já nevím, kdo kecá, jako jo. Na jedné straně, jako, jak musíme nahradit tu ruskou ropu a ten plyn hlavně, nějakou jinou, třeba nejlepší z Ameriky, z kapelnou. A na druhý napíše mainstream dneska na mainstreamu, že ukrutně vzrůstá přívod plynu do České republiky v současné době.
Z Ruska.
No, je na nejvyšší míře od nějakého za dva roky poslední,
ano.
Co sem teče ruský plyn. Normálně nahulvá ta ruský plyn. Takhle to tam píšou.
To tak kdo teda
tady, kdo kecá teda vlastně, já už ani nevím.
No ne, Fiala si řekl, že to, co nejsme schopni udělat, to jsme schopni napsat.
Jo, tak, ano, tak to by bylo tak asi v tom kontextu.
Takže přistane letadlo, z toho letadla vykládají palivový tyče do jaderných elektráren.
Jo. I-76, to vím přesně, no. Ty to vozí, to jsou ty nákladní Iljušiny.
Já jenom k tomu ještě. Šéfka Evropské komisie Ursula von der Leyenová sa týmto slovným spojením může zaradit mezi tě nejhloupější citáty. EU se stretla v Budapešti, všimně si v Budapešti, na memoriadnom samitě po vítězství Donalda Trumpa vo volbách. Evropa, která se dostala do úplnej vazalské závislosti od Washingtonu, sa horučkovito snaží predpovedať další vývoj udalostí. Čakáme, že Evropská komisia začne bombardovat Kyjev, aby ho Rusko nezbombardovalo někde jinde.
to
jsou sedmilháři, neskutečný sedmilháři.
Hele, to je jako ta bomba, jako jo. Jestli tuto někdo, a přitom to píšou, o tom píšou na mainstreamu. O tom kolosálním sprostáckým který už se tahne už od Zemana s tím Transgasem, protože ten to prodal tenkrát, až potečko k nákupu panem Sikelou, který to, on byl ten hlavní iniciátor, že nakoupil ten net 4 gas, jo,
ano.
Který nám k ničemu. Jo. A zadlužili jsme se, to víš, já ti říkám věci, které ty víš, ale možná, že mnozí z posluchačů to neví. A tam to došlo k tomu, že loni nebo kdy to koupil Sikela, který mimo jiné ještě navíc, když byl jako bankovní úředník, já nevím, v Erste Bank nebo kde, tak ty vlastně přes nějakou dceřinou banku spravovali vlastně všelijaký ty dluhopisy a různý takovýhle dluhy, úvěry tomu Net4 Gas, což byla německo-kanadská společnost, nebo německá, a potom se to nějak přeprodalo a tak dále. A ten člověk musel vědět přesně, o co jde. A uplynul nějaký čas a pan Sikela teďko koupí ten Net4 Gas, který už byl k ničemu. Oni věděli, že to nemá cenu, protože ten plyn je nejistý a tak dále a tak dále. Oni už mají zdroje ze západu jinudy a z jihu a tak dále. Tak už jim to bylo k ničemu. Tak pan Sikela to koupil. Koupil to údajně nejdřív za 2 miliardy, pak za 8 a k tomu za 34 miliard závazků a zatížení jednak úvěrem, jednak dluhopisy, to znamená, že oni jako firma, která to nabyla teďko ten majetek, tak jsou povinný. Vlastně povinný ty dluhopisy někdy vyplatit, podle toho, jak byly ty smlouvy na ty se dluhopisy. Ziskem. Takže tu s těma dluhama obrovskýma, oni to vlastně nabyli, jo. A to znamená, a ještě se vůbec se neostýchají říct ve stejném článku, že no samozřejmě to je průser, to je ztráta a tu zaplatí koncový spotřebitel plynu, což ano. Je normální, obyčejný maloodběratel. A lidi drží hubu a nic, a řeknou ještě, když se jich někdo zeptá, že se mají dobře.
No ale...
Jak se můžou mít, to je furt zadlužování.
No to je právě ten úhel pohledu. Protože jako stát teď všichni vlastníme ty zásobníky toho, víš, toho transitu, to jsme si koupili my všichni dohromady. Ale ano. Tomu se říká klasický český tunel, jo. Takže Zeman to prodá, oni si koupí to aktivum, no. Zadluží ho,
ano.
Vyberou ty zisky a potom
obrovský,
to ten samý...
Obrovský zisky za ty leta.
V miliardách. A potom to prodaj tomu státu zpátky.
Jo.
I s těma všema pohledávkama zatím, jo. Ono to nebude vidět, my řekneme, že jsme to koupili, no dobře, za čtverku, tak, nebo za osmičku, ne, tak jako dobrý. Jenom pro představu, jo. Jenom pro představu. Víš, kolik stálo vybudovat okruh Formule 1 v Soči? Připomínám, že ty parametry na okruh Formule 1 jsou velice náročný, to znamená speciální asfalty, speciální zabezpečovací systémy, tribuny, zázemí, neskutečný. Za Vladimíra Putina. Vybudoval se okruh, kde se dá jezdit Formule 1, jela se tam taky Formule 1 svého času. Víš, kolik to stálo Ruskou federaci?
Na co? Na koruny nebo?
No, v přepočtu na koruny.
Já to si netrvám vůbec, nějaký miliardy ukrutí.
V době, kdy tunel Blanka stál 12 miliard, tak tahle ta sranda stála 4 miliardy.
Aha.
Jo.
Tak tam se asi, počkej, teďko řeknu blbost, nehoráno, tam se asi nekrade, víc, nebo jo.
No, tam se krade máslo.
Jo, tam se krade máslo.
Tam vlastně. Se krade máslo.
Tam jdou na to jenom od másla, jo, to jsou mejdla. Jsou
máslo. No, asi myslí, že to je volej, maslo, tak... No, zkrátka a dobře, ono, ty miliardy, jo, a teď si vem, že tady někdo koupí prostě, kolik to je uhrnem teda, to je 40 nebo 50 miliard nás to teda bude stát?
No nějakých 8 plus 34, no.
No, tak 42.
42, 45, no.
No, tak 45 tisíc milionů, jo?
No, co podaj brnkačka, ne? A ještě pozor, ještě to má takový dovětek, já nikomu nic nezávidím, chraň pán Bůh, nějaký pašalíky, nezávidím. Pan Sikela se stane eurokomisařem, ne europoslancem, eurokomisařem. Ano. Ještě, ano. Aby ten průser začí stát, tedy nás všechny, protože on to koupí, to si řekl dobře, to porovnání. Soukromá firma na tom, od nás to kdysi koupila od Zemana, tak na tom vydělává leta, desítky, dekády let ukrutný, protože za ten tranzit na západ dostávali ukrutný prachy, pak když jim to ne, tak to hodí ne soukromníkovi, ten by to nekoupil, ale koupí to stát.
Ano.
To lidi nevidí, tu nehoráznou zprostě, a ještě on dostane pašalík za to. Takže teď si vem další věc, já nebudu konspirovat. Pan Sikela, který to byl hlavní jeho program, to píšou na mainstreamu, to já jsem si nevymyslel. On nejvíce o to zasadil, pak mainstream napíše, že předtím byl bankéřem v bankovních ústavech, který měli dočinění řešit nějaký ty toho Nečtyřiga z finance, všechny těch úvěrů, já nevím čeho všeho. Jo. Pak on se stane státním úředníkem,
spravujícím kasu.
Spravujícím, tuto koupí do státního, na státní jaksi zatížení. Pak ho ještě mu dají pašalíka v Evropské unii a ještě navíc, to psali taky na mainstreamu nedávno, to bych nerad, to přesně nevím, nerad bych kecal, ale mám dojem, že nakoupil nějaký nemovitosti v Krkonoších Rušných horách. A tuto, když si dáš dohromady okolo pana Sikely, to je otazník přes celou naší země kouli, obrovský.
Proč otazník? To je přeci naprosto jasná čítanková záležitost, ne? Jaký pak otazníky?
Já jsem asi hloupý, já
počkej,
to vidím.
To seš u plynu, jo? Tak pojďme se podívat na elektriku, jo? Takže stát vezme 72 miliard, jo, poskytne ji jako půjčku, poskytne soukromé firmě, kterou sice z části vlastní...
Počkej, víš, co to je, těch 74 miliard? To je garance.
Co to je?
Dluží tady ta firma, ty smluvní s tou bankou, s tou burzou, nebo já nevím, s těma odběratelama, že to dodrží. Kdyby to náhodou nedodržel, nedodal, tak se těch 74 miliard dá a rozdělí se mezi ty věřitele.
No.
To je dobrý, ne?
To jo, to je dobrý, ne?
Je tak, ne? Nekecám?
Ale díky tomu máme tu elektriku tak drahou, že jo?
No tak samozřejmě.
Takže stát zreguloval tu cenu elektřiny tak, že poskytl všechno, co mohl poskytnout za zvýhodněných podmínek tomu, koho prý není schopen dostat do nějaké regulace a narovnat mu hlavu, jo. Co se týká tedy té ceny elektřiny. Protože stát vlastně se postaral díky tomu, že pušil ČEZu, tak se postaral o to, že ten ČEZ to pálí přes tu burzu. A nakonec se ukáže, že dokonce s tou burzou to je taky kec, protože oni jenom proto, že na burze ta elektřina je takhle drahá, tak oni elektřinu, kterou by nemuseli vůbec zdražovat podle ceny burzy, tak ale ta cena je pro ně jakoby to, že na základě toho, že na burze pálej tu cenu za takovýhle prachy, no tak to budou prodávat i tady našincovi, ať je to firma, nebo ať je to babička tamhle v Horní Dolní, tak to budou pálit za tu samou cenu.
No, to jsou strašné věci. A další věc, třeba teďko, nevím, jestli tě to něco řekne, jméno Michal Šnobr.
Ne.
Michal Šnobr je, myslím, že to jméno je takhle, je to jeden z minoritních akcionářů ČEZu. Jo.
To naše Jana Znejtku je taky minoritní akcionářka.
No, tak to je v pořádku. Takových akcionářů všelijakých je. Ale on je sice minoritní, ale proti Janě bude asi větší frajer. Jo. A ten svýho času je to pár let, kdy se začalo to první kolo vážný o té dostavbě Dukovan a Temelína, tak on řekl, tenkrát to ještě se nebál a nebylo to tak vyhraněné, že pokud jako tam nebude ten Rus, takže to nikdo nedostaví a všichni úplně potom následně, jak to všechno nepatoné, tak to je jasný, že to nikdo nedostaví. Protože teďko ten Jihokorejec má velký problémy, protože Westinghouse, který tam v té technologii má významnou část, takže my vám to nepovolíme. Mm-hmm. My tam máme svoji technologii a my vám to nepovolíme, abyste to stavěli. Mm-hmm. Ukrutný, to je jeden problém, dalších a dalších tisíce, takže to vypadá, že ty keci, jak se to staví, jsou jenom blbý keci. Nepostaví ani Korec a Francouz taky ne.
A je ještě jedna věc postavit a druhá věc oživit a rozchodit.
No to tak to je jasný. Tamhle se podíváme na severní nebo jižní Karolína v Americe, tam je několik nedokončených reaktorů od Westinghouse a zaplatili hrozný prachy a nemají nic. Nedali to do chodu, jak říkáš. Prostě to nedali do chodu.
Pěš pivo.
Piju pivo.
Znáš Bráník?
No samozřejmě, ten jsem kdysi dávno pil a už ho nepiju.
Tak poslouchej dobře. Novinky.cz napsali 5.10.2024. Česká pivní značka Bráník byla koupena ukrajinskou společností Obolon.
No,
v rámci významného kroku v pivovarnickém průmyslu ve střední Evropě byla populární česká pivní značka Bráník zakoupena přední ukrajinskou pivovarnickou společností Obolon. Bráník známý svou bohatou tradicí a kvalitními ležáky za dostupné ceny si dlouhodobě drží své místo na českém trhu, kde je oblíbený mezi místními i turisty. Tato akvizice znamená novou kapitolu pro český pivovar, který se nyní stává součástí rozrůstajícího se portfolia společnosti Obolon, jednoho z lídrů v pivovarnickém průmyslu ve východní Evropě. To bylo určitě za ty peníze, ne, co jsme tam naposílali.
Radši mi to neříkej, tuhle ty věci.
Tak já jsem ti to neříkej.
Budu muset tu flašku opravdu otevřít, ale ne vína, ale nějakého tvrdého samohonky, nebo něco 50%. Ne, to jsou děsivý zprávy. Jedna za druhou děsivý zprávy. No, ale máme se dobře. Ani o tom nevíme. Petře, víš o tom, že se máme dobře? Ani o tom nevíme.
Ty počkej, my bychom se mohli mít dobře, kdyby tu nebyli takoví jako ty, kteří se brání tomu, že se mají dobře.
No.
Já teda jsem na tvé straně, já se taky bráním říct, že se máme dobře. Ono to, že momentálně člověku nekručí v břiše a momentálně nezápasí s exekutorem, to ještě neznamená, že svět je okolo něj v pořádku a že budoucnost jeho státu a národa je v dobrých rukách.
Hele, já to řeknu takhle. Já se nemám špatně. Neměl jsem se špatně až na takový ty, když v mládí, když ty 50. leta to bylo drsný pro naši rodinu, to tady nebudu dále rozvádět.
Ale něco jsem o tom říkal, no.
No, to nebudu dál rozvádět. Ale teďko v současné době se mám relativně dobře. A víš proč? Protože jsem celý den makal, postavil jsem si za to táče barák svýma rukama, zadlužil jsem se, ale minimálně, že jsem to splatil za pár let ze svých vejplat a mý ženy. Jo. A žiju střídně, nerozhazuju, co koupím, tak několikrát uvážím. Prostě nejsem idiot. A bohužel sice díky tomu, že v jistých časech jsem byl docela ve vypětí, protože jsem tamhle byl vyslaný do Německa s monterama, to byl záhůl aspoň za začátku, tak jsem si vyvařil, protože hol jsem takový měkota, tak mi to schvátilo, že jsem dostal tu DM1, jo, tu kamarádku moji na dosmrtí věrnou. Ale jinak to ale, a teď zmíním znovu to, co jsem řekl na začátku, jistota ani o ní je pro mě hodně slabá jistota mýho blízkého živobytí, protože když to vidím, kam se to žene, včetně nebezpečí, že tady můžou vzniknout konflikty, válečin a tak dále, tak já z tuto hlediska nemám, nemyslím si, že si žiju tak úplně, úplně nádherně, krásně. To je jenom, jak jsem řekl, relativní všechno. Je to všechno zatím dobrý, ale může to být v krátkém časovém horizontu hodně špatný. A to mi na tom nejvíc vadí.
A v mžiku může nastat dominový efekt. To je totiž, to je na tom to nejrizikovější, jo. Že ať se podíváš okolo sebe, takže obrana totál jako.
No to je totál.
Svrchovanost země totál.
Žádná.
Justice, čili právní ochrana, právní bezpečí, totál. Zdravotní péče, totál. Sociální
takhle,
systém.
Takhle, z toho zdravotní péči bych byl opatrný. Ta zatím není totál. To zase to ne.
No já ti řeknu, že je totál, protože je na sestupu, jo. Jako ta kvalita...
No tak to jo, ale to je zase to, ta perspektiva je mizerná, není jistá. Ano, souhlasím.
Jo.
Doposavat to, jakž tak šlo. Já to bych byl nespravedlivý, kdybych řekl, že bylo totál.
Tak řekneme, je to od 10 k 5, jo?
No tak to jo, to jo, asi jo.
Bohužel. Vzdělávací systém. Totál.
No, to je totál.
Jo, no tak mi řekni, sociální zabezpečení potřebných lidí, teď mám na mysli různé typy postižených lidí a tak dále, lidí, kteří vyžadují nějakou celodenní péči a tak dále. To se hroutí, to se sype. Jo. Takže teď mi řekni, jaká perspektiva toho obyvatelstva v podstatě je, co se týká ekonomiky, sešup, to znamená přísun peněz do státní kasy s ohledem na fungování ekonomiky od 10 k 5, vyprodávají se majetky státu, poslední věci, na kterých se dá, dejme tomu, nějak profitovat, tak se vyprodávají. Jo, chápeš, strašný. To je strašný.
Já to vím, je to děsivý, já to vnímám, protože to sleduju, tak to vnímám.
A banda kreténů, který neví, jakým způsobem, s podporou 2% se tváří, jakože, kolik je, já to řeknu, moje babička to nazývala, jako když sežrali šalamounovo hovno, tak nějak se tvářejí, neustále takhle vystupujou. A je to obraz totálního úpadku, morálního, teď do toho ty jejich ideologie.
No ale podívej se, už to skončíme, jako já řeknu ještě poslední myšlenku takovou.
Řekni.
A víš, proč to všechno je, tohleto? Protože se prej lidi mají dobře. Jo, mají to v píči na lehátku a mají se dobře. Jo?
To jsi vzal hodně expresivně.
Protože jestli někdo za tuto může, za ten stav, který tady my občaní, mluvím o nás, o obyčejných lidech, o těch včeličkách,
počkej,
který to tady vybudovali.
Počkej, neříkej ty Petře, neříkej obyčejní lidé. Já si myslím, lidi se selským rozumem, v jakékoliv pozici, kteří cítí odpovědnost za národ a za stát do budoucna.
Ano.
Tak bych to nazval.
Tak správně, dobře. Takže to jsou ty včeličky, ahoj, že jo? Pracovitý. A když to překlopíme na člověka, tak ještě rozumí. Ona ta včelička je rozumnější v tom duševnu, než celá člověček.
No, takže moderátorka tak, přišla, víš?
Jo, to taky pozdravuji, slečinku. No, takže... Takže to je to mizerná perspektiva a to mi děsí nejvíc. A lidi to furt nechtějí vnímat. To nechtějí, protože se mají dobře.
Petře, mají jeden článek dobře. Za všechny, který by neměl jaksi zadávat příčinu, aby někdo říkal, máme se dobře, jo. Dětský fond OSN UNICEF vyzval k většímu přístupu dětí k pornografii. Ve zprávě omezení digitálního věku a globální internetová práva dětí UNICEF vysvětluje, že kontrola přístupu k pornografii by omezovala práva dětí. Pornografický samozřejmě. Obsah dětem neškodí, naopak je činí šťastnými.
No, vidíš, no. A ví tohleto lidi tady v republice, ty, co se mají dobře, kam říkaj, se hrnou, no. na co se hrne na jejich dětě, tedy respektive na celou rodinu, protože to rozvrátí ty vem si ty krásný sociální vazby mezi generační, jako jo. Jaký to bylo nádherný, když byly rodina mladá, měla dětičky, ty měly rodiče, dědeček, babička, prarodiče a soužili, byli jeden z druhého, měli radost. To byla nádhera. To se všechno chce rozvrátit, tuto.
Ano.
Nějaká polyamorie, kde nebude vědět, kde je táta čeho, čí koho čeho.
Tak utíkej.
To o té polyamorie každou chvíli tady jsou nějaký plánky.
No. O to frčí. Protože staří na to budou mít zastaralý názor, mladí na to budou mít progresivní názor,
jo.
Děti z toho budou zmatený, ale budou se toho dožadovat, protože to bylo hezký, co se jim tam líbilo.
Jo.
No, navíc je to, budou si říkat, už jsi to viděl, ty se na to nesmíš koukat, jo. Tak musíš nahlásit svý rodiče, že ti v tom bráně.
Vidíš? A zase musím říct, no protože se máme dobře, chceme se mít dobře, takže to všechno budeme akceptovat. Nebo ne?
No
tak ať se lidi nějak ozvou, ať se pozvednou proti tomu. Já to nevidím nikde.
A vadí jim to?
No, já nevím, jestli možná, že jim to vadí, že se to děsí, ale nic neudělají.
Já se hlásím, mě to vadí.
Mě to taky vadí, já to vnímám negativně, mě to vadí.
A pozor, to nejsem to, puritán, jo, to už jsem v 10 letech už jsem chroupal dospíváš muže od pondělíčkový.
A já pokud budu živ a zdrav a budu moc s mojí krásnou, bohužel jednou jedinou vnučkou, kterou mám, protože jsem prvorozený dědeček, jak tomu říkám, tak udělám všechno pro to nenásilně, jenom takovým běžným lidským přístupem s tou vnučkou, ve styku s tou vnučkou, jí budu říkat, co je podle mě hodnotově životně správné. A já to věřím tomu, že ona už je dneska taková, to holka šikovná, 14 letá, že mnohý reakce na moje takovýhle myšlenky má velice kladný. A říká, já to vím, dědo, jak to je. Já už to vidím i ve škole všude.
To je dobře.
No.
Odvedl jsi dobrý kus práce, Petře.
No, takže hele, já končím. Mějte se všichni krásně a myslíte na to, co jsme tady s Petrem Menovcí 2, Petří svatý, co tady probírali. Mějte se krásně.
Děkuji. Děkuji ti za telefonát, měj se hezky. Ahoj.
Ahoj.
Zdravíme do Plzně. Tak, to byl Petr Luft. Mám tady jeden článek. Radši skočíme na Slovensko, protože Českou republiku jsme právě probrali a zjistili jsme, já ale říkám jednu věc, jo. Čím hůř, tím líp. Já vím, že to je kacířské. Jo. Vypadá to jako kacířské, ale ono nakonec v nějakou chvíli to vyčistí prostor a v nějakou chvíli to některým lidem to zarezonuje a třeba ještě se jim v těch hlavách tu a tam někdy rozbřeskne a může to způsobit i očistý proces. Mám tady článek, slovenská policia koná. Jde o rozkradnutý, spreněverený majetok armády, takzvaná pomoc skorumpovanému kyjevskému režimu. Je to článek z 13. listopadu, čili je to si 2 dny stará záležitost. Píše se zde. Slovensko. Orgány činné v trestném konaní prešetrují podle slov ministra vnitra Matúša Šutaja Eštoka z hlasu SD vojenskou pomoc, kterou Slovensko poskytlo Ukrajině. Ako pre TASR zpresnila policia, v případě sa vedie trestné konanie. Vyšetrovatel úradu boja proti organizované kriminalitě prezidia policajného sboru vedie trestné konanie vo veci zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku v jednočinnom súbehu so zločinom zneužívání a právomoci veřejného činitela uvedli pre TASR z odboru komunikácie a prevencie prezídia policajného zboru s tým, že bližšie informácie v súčasnosti nemožno poskytnúť. Šéf rezortu vnútra ešte cez víkend vo videu na sociálnej sieti kritizoval exministra obrany a súčasného šéfa mimoparlamentnej strany Demokrati Jaroslava Naďa za vojenskú pomoc poskytnutú Ukrajine. Kompletne vyprázdnil vojenské sklady, nakupoval ďalší vojenský materiál, ktorý neskôr podivne označil za nepotrebný, ako skonštatoval aj najvyšší kontrolný úrad NKÚ, aby ho mohol následne darovať na Ukrajinu. Povedal na sociálnej sieti, informoval aj o tom, že sa vecou zaoberá polícia. NKÚ vo svojej správe priblížil, že Slovenská republika darovala Ukrajine od vypuknutia vojny vojenský majetok v hodnote takmer 700 miliónov eur a z Európskeho mierového nástroja EPF dostala doposiaľ 82 miliónov eur. Upozornil na to, že EPF požiadal o preplatenie darovaného majetku vo výške 327 miliónov eur, čo je približne polovica sumy darovanej techniky a vojenského materiálu. Poukázal aj na nezrovnalosti v údajoch o darovanom majetku vykazovaných rezortom obrany a generálnym štábom. Naď v reakcii na to hovoril o nekompetentnosti správy a klamstvách. Deklaroval, že Slovensko za pomoc Ukrajine získalo doteraz majetok v hodnote 668,8 milióna eur, čo je viac ako Ukrajine darovalo. Avizoval, že na ceste sú ďalšie peniaze a tiež 100 miliónové zľavy. Po tejto sérii som tady mluvil, když jsem tady mluvil o těch autech za 56 asi milionů dolarů a tak dál, když se tady povídáme o stíhačkách, starých, zastaralých stíhačkách, které Izrael nakupoval za polovinu ceny, bez jakéhokoliv omezení lítání, to znamená, že Izraelci nemají kódy, kterými se kóduje tato technika k použití při každém nastartování. To znamená, že může být, že Česká republika řekne, my máme ty stíhačky, konečně bychom s nima chtěli vzletět a nedostanou kódy, protože jaksi se nemá přijít na to, že ty stíhačky nemají motor třeba. Jo, tak nedostanou kód. Nebo že by mohli vzletět a třeba bojovat proti někomu, proti komu bojovat nesmí. Nechce se, aby bojovali. Třeba jenom jako na viditelné zóně to bude nepřítel, ale vlastně to bude přítel Ameriky, dohodnutý přítel Ameriky. Takových věcí tady máme. Čili řekl bych, že ten, že ta zpráva toho toho ústavu, který jsem tady četl, teď mi vypadl název toho ústavu, ale je to četl jsem tu zprávu o tom, že prostě to, co se dalo pořídit ve stejné kvalitě za 35 tisíc euro, to znamená Jeep, na který namontujete prostě dozadu kulomet, tak se nakupovalo, Němci to nakoupili za 620 tisíc euro jedno vozidlo na platformě tedy Mercedesu nějakého terénního, neopanceřované, nijak neupravené, prostě jenom auto s kulometem za 620 tisíc euro, koupili toho 3000 kusů a darovali to Ukrajině. Takže 1000 kusů stojí 620 milionů a 3000 stojí skoro 2 miliardy eur. To je buzines. To je buzines. To je půl bilionu korun, jo. To byla zakázka. No jo, jenomže kdyby to řešili Rusové, tak to budou řešit za těch 35 tisíc. To znamená, že by měli 20x víc těch aut za ty samé peníze. A to je právě to, proč v Evropě vlastně se ví, že Evropa není vojensky vůbec schopná se komukoliv bránit. Bacha, ono se to šije na to Rusko, jo, že Evropa by se neubránila Rusům. No, Evropa se nemusí bránit Rusům, Rusové nedobývají Evropu. Ale Evropu můžou dobývat jiní. A pozor, ani vůči těm jiným nemáme adekvátní obranu, protože sice tečou velké peníze na obranu, ale tečou objemově nikoli tak, aby se za ně skutečně vyzbrojovalo. To je bohužel ten velký propadák. Prachy, 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 korupce, 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 rozkrádání na entou, čachry, machry, černý obchodování, co se nenaučil kdo od koho, tak to dostali v notičkách. Otřesné, otřesné mrhání finančními prostředky. A pak nějaký hňup tady napíše, že Putin svojí rozhazovačnou válečnou agendou připravil Rusům takové překvapení, že máslo jim zdražilo, představte si, o třetinu za rok. Víte, okolik ta kontrola, která zjišťovala, proč zdražilo máslo, meziměsíčně máslo zdražilo o 35%. Máslo během jednoho měsíce, jeho cena vzrostla v České republice o 35%. A v tom strašném Rusku, který vede válku, teda jak oni říkají, musí financovat válku a musí financovat spoustu dalších věcí, tak za rok to máslo zdražilo. To znamená, že dá se říct, kdybych byl fakt jako fanatik v číslech, tak bych řekl, fajn, tak máslo v České republice tady vlastně zdražilo 12x víc než v Ruské federaci. A máme se dobře. Jenom o tom nevíme, jak říkají naši činitelé. Je to o virtuální blahobytu. Virtuální blahobyt, kdy všichni se mají dobře, jenom o tom neví. A tak je potřeba jim to říkat do nekonečna. Jsou svobodní, jenom o tom ještě neví. Nejhorší, když otrokovi nakukáte, že je svobodný. On tomu podlehne a už nemá chuť utíct. Proč by utíkal, když je svobodný přece? A to je ten princip Goebbelsovská, omílanda, do nekonečna a pořád dokola. Pojďme zpátky k některým věcem, které jsem tady nachystal. O Slovensku jsme si teďko říkali. No a proti České republice Brusel podniká právní kroky. Důvody, co se jim nelíbí. Brusel. Evropská komise ve čtvrtek představila právní kroky, které podniká proti členským státům Evropské unie, které porušily zákon a nesplnily své povinnosti vyplývající z právních předpisů. V oblasti energetiky a klimatu obdrželo Česko spolu s dalšími 12 členskými státy formální varování za to, že nepředložilo své... Pozor, ty mi zase skočilo něco... Nepředložil své konečné aktualizované národní plány v oblasti energetiky a klimatu v souladu s nařízením EU o správě energetické unie a opatřeních nepředložil své konečně aktualizované národní plány v oblasti energetiky a klimatu v souladu s nařízením EU o správě energetické unie a opatřeních v oblasti klimatu. Konečně aktualizované plány jsou klíčové pro zajištění toho, aby členské státy stanovily konkrétní plán pro dosažení cílů Evropské unie v oblasti snižování emisí skleníkových plynů, obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti. Jsou rovněž klíčové pro Evropskou komisi, aby mohla posoudit, jak si členské státy stojí v otázce společných ambicí dosáhnout cílů EU v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030. Vidíte, My to v podstatě celý blokujeme. Co my jsme zahajzli. No. Já. A do toho, jo, ještě aby se nepletlo, tak si představte, tak, co se tady ještě všechno píše na AC24. Lucemburský premiér řekl, vytvořme evropskou armádu, USA mohou opustit NATO. Proč? No přeci USA řekli, že už NATO nebudou financovat, že jo. Varšava. Lucemburský premiér Luke Frieden v souvislosti s prezidentskými volbami v USA zopakoval potřebu evropské armády. Ve svém projevu zdůraznil naléhavou potřebu koalice v rámci EU pro vytvoření nezávislé obranné kapacity. Lucemburský premiér Luke Frieden v souvislosti s prezidentskými volbami zdůraznil potřebu evropské armády. Frieden navrhl, že koalice ochotných mezi členskými státy EU by mohla učinit první krok ke společným vojenským silám, píše Telegraf. Musíme diskutovat o potřebě evropské armády takové, která by byla plně integrovaná a konvergentní s NATO a byla silným partnerem pro naše severoamerické spojence, řekl Frieden v projevu v Polsku v předvečer amerických voleb. Tak byli v Polsku nebo v Budapešti? V Evropě rostou obavy, že druhé Trumpovo funkční období by mohlo oslabit americké alianční závazky vůči NATO. Frieden a další evropští představitelé států se podle deníku Telegraf obávají, že by Trump mohl z NATO vystoupit, pokud spojenci nebudou mít dostatečné výdaje na obranu. Kromě toho by mohl zastavit dodávky zbraní a podporu Kyjevu, což by mohlo Ukrajinu, která je považována za kandidáta na členství v EU, přinutit k nespravedlivé mírové dohodě s Ruskem. Oni už se bojí, že by se ta Ukrajina třeba tomu Rusku vydala. Jo. Zatímco armáda EU byla dlouho považována za nereálnou, mír nyní vyžaduje postupné zbližování. Zdůraznil, skutečnost, že to v minulosti nefungovalo, by neměla být důvodem, proč to znovu neskusit. Emmanuel Macron to podporuje a po ruské agresi vidí zvýšenou potřebu nezávislosti Evropy na USA. Existuje však odpor pobaltských států, které považují NATO za nepostradatelné. Musíme se zamyslet nad evropskou armádou a vytvořit koalici, která bude ochotna být v obraně efektivnější, uzavřel Frieden. No, je to v kontextu s tím, že Evropa nemá prostředky ke své vlastní obraně, tak je to docela odvážné, čím se chtějí vyzbrojit. Čím by bojovali, kdyby se měli bránit. Teď oni rozházeli peníze, které na to zbrojení byly a teď co? A další článek. Putin kritizuje rozšíření NATO, chce změnu. Vladimír Putin po summitu skupiny rozvíjících se zemí BRICS obvinil Západ z nespravedlivého rozšiřování Severoatlantické aliance. To je ta polská základna. Rusko to podle svého prezidenta změní. Rusko žádalo zahraniční partnery, aby nerozšiřovali NATO na východ, protože to podkopává bezpečnost Ruska. Západ však podle ruského prezidenta tyto výzvy ignoroval. Stejně to udělali. Je to spravedlivé? Spravedlnost neexistuje a my chceme tuto situaci změnit. A dosáhneme toho, uvedl Putin. Severoatlantická aliance zažila velkou vlnu rozšiřování na přelomu tisíciletí, kdy do ní vstoupilo několik zemí střední a východní Evropy, včetně České republiky. V důsledku ruského vojenského vpádu na ukrajinské území, který Moskva zahájila v únoru 2022, vstoupili do NATO Finsko a Švédsko. Prej v důsledku. O přijetí do aliance usiluje také samotná Ukrajina, která se s podporou Západu již třetím rokem brání ruské invazi. Šéf NATO Mark Rutte minulý týden na setkání ministrů obrany členských států bloku řekl, že je jasné, že Ukrajina se členem aliance stane, jen je otázkou času, kdy. A my víme, že Vladimír Putin to velice, ale velice kritizoval. A tady ještě navíc je další, že NATO postaví ve Finsku dvě základny v blízkosti ruských hranic. Oni prostě nedají tomu Rusku pokoj a nedají. Jenom pro představu, Rusko má asi okolo 80 základen, z toho většinu na svém území. A tady ty, jak bych to řekl, ty hodňáskové, jo, ty jich mají přes 800. Poté, co se Finsko loni stalo plnoprávným členem Severoatlantické aliance, se chystá odhalit umístění dvou nových základen NATO. V březnu letošního roku se k NATO připojilo také sousední Švédsko poté, co ruská invaze na Ukrajinu vyvolala rychlou změnu dlouholetého neutrálního postoje obou zemí. A ministr obrany Antti Häkkinen uvedl, že brzy odhalí umístění nových základen uvnitř svých hranic, přičemž zprávy naznačují, že Mikkeli v jižním Finsku, 170 mil od Helsinek, bude místem nového severoevropského pozemního velitelství NATO. Zde budou umístěny finské síly společně s malým kontingentem důstojníků NATO. Druhé velitelství NATO ve Finsku bude sídlem mnohonárodních předsunutých pozemních sil, které se budou pravděpodobně nacházet někde ve finském Laponsku a budou ubytovávat jednotky NATO, které do Finska přicházejí z jiných členských států. Podle zpráv bude sídlit buď v Rovaniemi nebo Sodankyle, 77 mil od ruských hranic. Finská média informovala, že země by mohla hostit obrněnou brigádu NATO o síle 4 až 5 tisíc vojáků jako odstrašující prostředek. Předpokládá se, že probíhají diskuze o tom, zda Spojené království vyšle personál na některou z těchto základen. Vzhledem k tomu, že Finsko a Švédsko jsou nyní plnoprávnými členy NATO, je však velmi pravděpodobné, že britská armáda bude s oběma zeměmi těsněji spolupracovat, neboť NATO rozšiřuje svou reakci na rostoucí hrozbu ze strany Ruska. To je opravdu provokování a zahrávání si s ohněm. V Polsku ta základna je 150 kilometrů od ruských hranic. A to si má nechat Rusko líbit? Oni jsou opravdu tak střelený, že si myslej, že už jim to budou všichni jako zobat z ruky takové nesmyslné informace o tom, že do Rusku to má být jedno, že oni pomálu na jeho území si stavějí základny? To se to můžou myslet ani vážně. No ale pravděpodobně tady máme dost nadšených povalečů kavárenských, kteří jaksi jsou natolik rusofobní, že cokoliv, co je namířeno proti Rusku, je správné, spravedlivé a jedině dobré. Ten vyznamenaný herec, který najednou je... To jsem se dočet, jo. Jak se dělá propaganda a jak se z nějakého herce může stát hvězda, když média začnou psát o Vetchým, jak je dlouhodobě prostě skvělej herec a tak dál. Řiťoles, který mu najednou je jedno, že komunistický rozvědčík mu dává vyznamenání a ještě se u toho málem mu políbí ucho, jak se s ním mazlí tam. Tak Řiťoles Vetchý, jsem dneska o něm čet, protože byl takový článek, oslavný článek, jak je skvělej a jak vysoudil 700 tisíc nad tím bulvárem Spy, jestli si pamatujete, jak to bylo, protože Spy napsal, že dorazil na nějakou filmovou přehlídku se svojí milenkou a ona to byla jeho manželka. Tak za to Vetchý vysoudil 700 tisíc. A já mu je přeju, pochopitelně. protože on má jako manželku, nějakou inteligentní dámu, která se věnuje vztahům, párovým vztahům se věnuje. Má syna Aarona, jo. Ta holčička se jmenuje trošku líp, ta dcera, ale syn Aaron. Víte, kdo je Aaron? To je mystické jméno. A to je jejich věc prostě, no. Hrál, ten hošík hrál v tom filmu Ženy v běhu. Tam si zahrál svědkem vlastně jednu z hlavních rolí. Takže společně s paní Kostkovou tam hráli. Pěkný film. Jediný, kdo ho kazí, je ten Vetchý. Jo. To je opravdu pomalu, ale jistě se z herce Vetchého stává odporná postava pražské povalečské kavárny. Stejně jako Hřebejka další. Ono totiž to vypadá vždycky, že ty lidi jsou hrozně populární, ale oni nejsou populární, oni jsou prostě obsazovaní. Řada herců obsazovaných není a tak nejsou populární. Celý život hrajou někde tamhle v divadle, hrajou kvalitně a jsou mnohem lepšími herci než řada jiných, ale prostě nejsou na piedestálu. A tak všichni ti řitělesci, jo, tak Bohdalová tam je vyfocená asi se čtyřma předsedama vlády, jo. A s každýma byla hrozně za dobře. No, ona to asi umí s nima být za dobře, to nezávidím. Chudinka se tyko pokazila, že po té konzervě nějaký, no. Asi byla zkažená ta konzerva. Ale Butulín to nebyl. No, tak stane se. I mistr tesař se utne. Kdybyste náhodou znali nějakou zdravotní sestru, která přichází do styku s velkou umělkyní Bohdalovou, jako na teďko je furt po těch nemocnicích, to by vám ty sestry vyprávěly, co to je za zrůdu. Ale člověk je starý, nevrlej, neurvalej. Nevím, jestli ta Bohdalová, jak mačkala ten kapesníček vždycky v tom televariete, tak jestli se nám tak trochu nespanštěla. To je velký otazník. No. Mám tady takovou věc, představte si, takové zamyšlení, jo. Představte si, že v roce 1983 obsahovalo dětské očkování 10 vakcín. To je taková ta sada pro ty děti. Jo. V roce 2013 to bylo 32 vakcín a v roce 2022 už je 74 vakcín pro děti. Pak tady mám takovou míru autismu. V roce 1983 bylo autistické jedno dítě z 10 000. Pro srovnání, v roce přibylo trojnásobek vakcín a v roce 2013 už připadalo na jednoho autistu 88 dětí. To znamená, že zatímco předtím to bylo jedno dítě z 10 000, tak v roce 2013 už to bylo jedno dítě z 88. V roce 2022, kdy se znovu znásobil počet vakcín, tak už to bylo jedno dítě ze 36. A odhaduje se, že v roce 2025 bude autistické jedno ze dvou dětí. Já myslím, že se máme dobře. Jenom o tom nevíme. Svět se mění a je potřeba na proměny světa umět správně reagovat. No a na závěr bych tady probral další hereckou eskapádu. Vzpomínáte si, jak Vladimír Brabec, hlavní představitel majora Zemana, jak si dlouho nezahrál po revoluci. Jenom proto, že a za mě to byl velice kvalitní seriál, který zachycoval opravdu to dění, jakoby to zásadní dění v ty dané nějaké etapy vývoje té společnosti. I tu euforii, když se vraceli z toho koncentráku v tom dobyčím vlaku, když se vraceli přeživší, on byl mezi nimi, tu emocionální scénu, když se setkal se svojí maminkou a bohužel mu práskači zastřelili tátu a tak dále, a tak dále. Tahle ta věc, tenhle seriál, v něm hrálo spousta herců. A ne všichni byli ochotni přiznat, že prostě hráli v něčem, co bylo dobový, dělali svoji práci a tudíž je potřeba ty role brát, jako že byly role dobrý a horší, anebo se z toho snaží nějakým způsobem vysmeknout, že chudáčci za nic nemohli. Mám tady článek medium.cz, portál. Kaiser a Lábus k sobě i po letech cítí nenávist. Muž je za to natáčení 30 případů majora Zemana. Koho by jen napadlo, že i mezi dvěma dlouholetými souputníky, jakými Jiří Lábus a Oldřich Kaiser dozajista jsou, stále probublává zlá krev. Na vině je přitom událost, ke které došlo už před více než 45 lety. Lábus se však vzteká dodnes. I když to může vypadat, že Jiří Lábus a Oldřich Kaiser stáli vždy při sobě, existuje jedno téma, které dokáže Lábuse na jeho dlouholetého kolegu pořádně naštvat. Jde o epizodu Mimikry z nechvalně známého propagandistického seriálu 30 případů majora Zemana, moje vsuvka. Většina televizí tenhle ten seriál notoricky stále opakuje, protože to je jeden z nejsledovanějších seriálů. Ale víte, on je propagandistický. Právě kvůli tomuto dílu mezi nimi stále panuje napětí. Lábus za účinkování v tomto seriálu dostal od veřejnosti pořádně vynadáno a mnozí mu to neodpustili dodnes. Nechápu proč. A to je věc, kterou Kaiser možná neřeší, ale Lábus se pořádně štve. Právě proto na něj v souvislosti s tímhle tématem často cítí zlobu. I on sám si stále sype popel na hlavu. Údajně by v tom vůbec nehrál, kdyby si býval pořádně přečetl scénář. To byla moje blbost, ale já jsem si ten scénář bohužel předtím pořádně nepřečetl. Řekli mi, že je to o únosu letadla. Vysvětloval Lábus v audioknize Portrét. Na to, k čemu se smluvně upsal, ho upozornila až jeho kolegyně. Přijel jsem na Barandov a jedna kolegyně, kterou jsem se ptala, jestli ví, o co tam jde. Vysvětlila mi, že to není jen o únosu letadla, ale že to spojili i se skupinou T Plastic People of Universe. No, ale už jsem měl podepsanou smlouvu. Jsem hloupý, že jsem si to předtím nepřečetl. Pane Lábus, vy jste se mohl hodit marot, co vám tady vykládáte za nesmysly. Řekl dále Lábus v audioknize Portrét, ze kterého je patrné, že v něm celá nešťastná událost stále rezonuje. Už jen málo kdo si však vzpomíná, že se nejen v tom též díle objevil i Oldřich Kaiser. Ten si však na rozdíl od svého kamaráda zahrál spoluvězně a přítele Zemanovy dcery Lídy. Navíc velmi poctivého a snaživého donašeče, který na všechny a všechno řekl. Diváci tak zřejmě mají krátkou paměť a Kaiser, účastní na natáčení závěru oficiálně seriálu, vykouzlil zcela bez postihu. Toho si nikdo nepamatuje a přitom tam hrál Fiesla Heisel, uvedl vytočený Lábus v audioknize Portrét, kde se také o natáčení tohoto seriálu rozpovídal. Ani na natáčení seriálu 30 případů majora Zemana si Kaiser s Lábusem do řeči příliš nepřišel. Herec totiž celou dobu natáčení bojkotoval a dopadlo to tak, že se muselo natáčení 6krát přerušit. I režisér sekvenc byl tehdy na Kaisera natolik naštvaný, že mu nemohl přijít na jméno. Nakonec se ale všichni domluvili a seriál dokončili. Ty nervy ale za to nikomu rozhodně nestály. Je zvláštní, jak se někteří chtějí vyvanit a nejsou ochotni nést odpovědnost za svoje kroky. On nemůže říct, prostě byla to blbá role, tak jsem ji ale přijmul, protože prostě tenkrát odmítnout nebylo jednoduché třeba. Nebo líbilo se mi, že budu hrát v dalším seriálu, tak jsem si tam zahrál tu postavu a nebylo to nic, co bych osobně chtěl vyjádřit třeba na adresu skupiny Plastic People. Za mě skupina Plastic People strašné, odpudivé, hnusné, jako jo. Ale každý má si jiný vkus. Pravděpodobně, když jste sjetý a jste v polorauši, tak takovýto typ omuzicírování vás může oblažovat. Ale za mě Kaiser asi to bere prostě tak dobře, tak měl jsem hrát fízla, měl jsem hrát práskače, tak jsem hrál práskače, tečka, hotovo, takový byl scénář, nazár. A taky mu to nikdo nepřipomíná, ale protože Lábus chudák, tady je dotčený, co pak nám chce pan Lábus ještě sdělit. Přitom jako oba jsou zapsáni, včetně Jiřího Korna, v tom skvělém typu pořadů jako abeceda a jednou přijde kouzelník a tak dále, tak dále. Prostě to byly skvělý pořady, o co mu jde. Pro děti, ju a hele, že jo, Lábus. To jsou věci, za které se ten herec nemusí vůbec stydět. A teď tady se bude vymaňovat z toho, že chudáček neviděl, co je ve scénáři. Má to zapotřebí ten člověk. A nebo jenom se cítí špatně mezi tou povalickou kavárnou pražskou. Někdo mu to tam připomíná. Jaká veřejnost? Já nevím o tom, že když se řekne Lábus, tak si někdo vzpomene na mimikry. Když se řekne Jiří Lábus, tak si vzpomenou lidi na kouzelníka, na famózní scénku, kdy Kaisera vozí v tom kočárku a Hanušová zpívá se Srstkou písničku od Heleny Vondráčkový. Jo, nebo Ju a Hele, na to se lidi vzpomenou, když se řekne Lábus, nebo Slunce seno, že jo. To jako vám vytane na mysli, když se řekne Jiří Lábus. Možná, že v pražský kavárně mu to někdo mele o hlavu, jo. Tak a tam nechodí mezi takový šmejdy. Bože, ty lidi mají fakt starosti. Budeme končit, protože za 3 minuty máme celou. A když budeme končit, tak pak budeme zase pokračovat, protože budou ještě aktuality s dnešním datem 15. listopadu. No a musím přiznat, že jsem rád, že jsme si mohli tady probrat pár věcí. Jsem rád za to, že volal Petr Luft, protože ten pořad prostě dostává nějaký jiný směr, než jenom když tady budu sám. Ta interakce je pochopitelně velice, velice důležitá. Tuhle mě chválil Pepa, že už nehrajou ty odrhovačky od Lojza. Lojzo, ludový orchester jednoduchý zábavy obyvatelstva. A já prostě neodolám, asi dneska zase zahraju. No. Tak já se omlouvám. Všem, co přijdou Lojzo jako odrhovačky, tak já se s nima dneska rozloučím. Mějte se krásně, opatrujte se pochopitelně. Do příštího týdne, do dalších hovorů při víně. No a po písničce si dáme znělku a po znělce budou přece aktuality. Tak od mikrofonu z hovoru při víně s datem 15. listopadu 2024 se loučí jak jinak než Petr Václav.
který se vedel krásně smiať. Chodieval do polí svoje kvety polievať a siať. Zrazu zvest preletí, čo nedá mysli zabudnúť, že padol do sietí, s ktorým je ťažké vyklznúť. Hurá na paprike, možno, že skríkneme. Hurá na paprike, časom si zvykneme. Hurá na paprike, ja chcem len stehienko. Hurá na paprike, spievame veľmi na tenko.
Zo stebiel kmene sú, ich veľkosť bije do očí. Obojky neznesú, zrazu sa valia obočí. Žije ľud ľudový, ktorý sa vedel krásne smiať. Nevieme dokedy,